Зборува Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувание следите емисијата на Радио Слободна Европа. Партиите и коалициите тргнаа по гласовите на оние кои спаднаа од трката во првиот круг од локалните избори. Одредбата за намешање во внатрешните работи во договорот за добрососедство меѓу Скопје и Софија е реципрочна, вели вице-премиерот Никола Димитров. Пораки за мир и страф од нова војна во Босна и Херцеговина. Слушајте не. Членот на заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања меѓу Македонија и Бугарија, професор Ванчо Георгиев, поднесе оставка од комисијата. Тој наведе дека оставката ја дал раководејќи се од професионалниот интегритет и личните принципи, а дека во последно време имало отворени обиди за политичко влијание врз работата на комисијата, што на вчерашната средба кулминирало преку директно мешање во стручната работа од страна на висок функционер во Министерството за надворешни работи. Со реакција излезе македонскиот дел од комисијата, во која се наведува дека научните принципи во работата на комисијата биле, се и ќе останат непроменети, а дека не постои никаква основа во тврдењата на Георгиев дека постоел нов принцип на работа, ниту политички притисок од МНР, владата или политичките партии, се вели во реакцијата. Со демант на тврдењата на Георгиев излегува и од владата. Косовската председателка Вјоса Османи Садрију денеска соопшти дека две официјални службени лица од Руската канцеларија за врски на Косово се прогласени за непожелни поради наводни активности која нарушиле националната безбедност и уставниот поредок на Косово. Османи Садрију наведе дека косовските институции се борат против малигното влијание на Русија и нејзините сателити во регионот, кои имаат за цел да ги подкопаат достигнувањата на Косово и достигнувањата на САД, НАТО и Европската унија. Затоа, рече таа, ние ќе продолжиме тесно да соработуваме со нашите американски и европски сојузници да се спречи Косово и нашиот регион да станат плен на деструктивните амбиции на Русија, изјави Османи Садрију.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Веднаш по завршувањето на првиот круг од локалните избори, партиите и коалициите се насочија кон гласовите на оние што испаднаа од трката. Едни повикуваат на здружување, други подаваат рака до сите, трети пишуваат писма. Вториот круг на локалните избори е на 31 октомври, а главна битка ќе се бие во Скопје, известува Благоја Кузмановски.
Второто полувреме од изборната кампања почна со веќе стекнатото од првото полувреме, па по еднодневното трезнење од славењето и летагувањето, како и анализите што се случи во првиот круг, учесниците во трката го продолжија својот пат кон целта, наречена победа и земање на власта. Без разлика дали славеле или тагувале, оние на кои им остана да трчаат уште едно полувреме, тргнаа во лов по гласовите кои ги добиле тие што ќе одмораат во продолжението на кампањата. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски побара соработка со сите кои се против владата.
Повикувам на здружена опозиција, заеднички до целта за подобра и нова иднина. Секоја наша разлика во опозицијата е помала од заедничката цел да ја собориме оваа власт за да Македонија оди напред со сите луѓе. Здружена опозиција на леви, центар и десни, со една мисија рушење на оваа влада.
Повика Мицкоски. Веднаш му одговори Димитар Апасиев, председателот на Левица, кој со цитат од кубанскиот лидер Фидел Кастро одби формално коалицирање со ВМРО-ДПМН. Истовремено и кандидатот на СДСМ за градоначалник на Скопје Петре Шилегов излезе со слична реторика како Мицкоски.
Подавам рака до сите граѓани, политички партии и организации кои веруваат дека Скопје мора да продолжи да се развива и дека она што го почнавме треба да го завршиме, дека Скопје мора да остане град на граѓаните. Град во кој што граѓаните одлучуваат и дека Скопје не сме да се врати назад,
изјави Шилегов. На неговата подадена рака се надоврза и лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој во постизборно писмо до членството наведе дека е јасна пораката што гласачите му ја испратија на СДСМ во првиот изборен круг. Тој истакна дека партијата сега треба да постапува согласно со таа порака.
Јас и влада предводена од мене не може да продолжи ако градот Скопје и општините урбани и рурални уназадуват назад, по сите основи.
Рече Заев. На овие молби од СДСМ веднаш одговорија партнерите од нивната коалиција, кои како по договор се обратија со соопштенија во кои ја потврдуваат поддршката за владиното мнозинство. Слично настапуваат и партиите на албанците, кај кои фокусот е насочен кон тоа кој ќе ја освои власта во Тетово, па главнината од силите им се сконцентрирани во таа битка. Инаку во вториот круг на локалните избори на 31 октомври, главна битка ќе се бие во Скопје, а ништо помалку жестоко се очекува да биде и во Тетово, Куманово, Битола, Охрид.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Нашата обврска да не се мешаме во внатрешните работи на Бугарија постои, но постои обврска и Бугарија да не се меша во внатрешните македонски работи, вели вице-премиерот Никола Димитров. Во однос на малцинските прашања, тој се повикува на Европската конвенција за човекови права. Прилог на Фросина Димеска.
Во договорот за добрососедство меѓу Скопје и Софија, одредбата за немешање во внатрешните работи е реципрочна. Вице-премиерот за евроинтеграција Никола Димитров се повикува на член 14 од договорот за добрососедство и пријателство меѓу Скопје и Софија, потпишан во 2017 година. Во тој член се навидува дека договорот на никаков начин нема да биде толкуван, така што ќе противречи на билатералните мултилатералните договори, чии страни се договорените страни. Димитров овој член го споменува во контекст на малцинските прашања.
Членот 14 е на некој начин врзан со или е другата страна на заложбата за немешање во внатрешните работи, бидејќи и ние и Бугарија имаме известни права и обврски со кои што сме ги презеле по други меѓународни конференции, и тоа не значи мешање во внатрешните работи, на пример Европската конвенција за човекови права и нашата улога како држава членка на Советот на Европа во Страсбург.
Советот на Европа, кој го споменува вице-премиерот во интервјуто што во целост ке го емитуваме в недела, до сега има донесено 14 пресуди поради одбивањето на Бугарија да ги се регистрира Сдруженијата на македонците што живеат таму. Но ниту една од нив не е примената, а источниот сосед продолжува со одбивањето да го стори тоа. Тврди за Радио Слободна Европа ко-председателот на ОМО Илин Демпирин Стојко Стојков. Еден од првите луѓе на тоа Сдружение на македонците вели дека пресудите ги добиваат од 2001 до сега, но официјална Софија ги игнорира.
Во суштина имитира исполнување, објавувајќи ги, преведувајќи ги, и тоа е се. Ама да се имплементира, тоа е ти организации кои што пробале да се регистрират, да добијат регистрација, тоа не. Тие добиват пак поново одбивање.
Последните инсистирања на бугарските власти и последниот период на председателот Румен Радев, кој ги нарекува предворење на вратата за интеграција на Република Северна Македонија во ЕУ, се правата на бугарите во земјава, односно како што вели недискриминацијата и нивната целосна интеграција во културниот, економскиот и општествениот живот на оваа земја. Радев е во трка за повторен председателски мандат. На 14 ноември во земјата се одржуваат редовни председателски избори и вонредни парламентарни, трети годинава. Првите избори во Бугарија пролетва со земјата раководи техничка влада. Димитров вели дека клучно за планот 5+7 кој бугарскиот министр за надворешни работи Светлан Стоев најави дека е можно да има помрднување до ноември, е дали техничката влада може да испорача зелено светло за почетокот на преговорите на земјава со Европската унија.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Бавно одеше проверката на гласовите по првиот круг од локалните избори. Вкрстувањето на податоците од записниците беше проблем за општинските изборни комисии. Ке одели побрзо проверката во вториот круг. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
4 дена поминаа откако македонските граѓани излегоа да го дадат својот глас за новата локална власт. Но Државната изборна комисија се уште не ги соопштила во јавност податоците за тоа колку од луѓето кои гласаа беа идентификувани преку новите фингерпринт апарати, а колку своето гласачко право го исполнија со оставање отпечаток со мастило во хартиените избирачки списоци. Токму вкрстувањето на овие податоци од записниците ја закучија работата на општинските изборни комисии во скопските општини и ги остави цела ноќ пред врата пред сателити замениците на избирачките одбори кои ги доставуваа избирачките материјали. Ова за Радио Слободна Европа го тврдат луѓето кои повеќе од 30 часа поминаа, справувајќи се со изборните проблеми по гласањето во општинските комисии и избирачките одбори на скопските општини. Председателот на избирачкиот одбор од општина Карпош Филип Николовски вели дека за време на изборите имале проблеми при пополнување на записниците затоа што немале доволно добра обука како да го прават тоа.
Имаше многу недоследности во самите записници, затоа што не бевме добро избрифирани. Имавме некои обуки кои што траја предходно по еден час. Никој од изборните, од самите изборни одбори не беа доволно компетентни за да ги пополнат тие дупки кои што се случија во записниците.
Тој додаде дека оттука во врзан след на околности произлегло и несогласување на бројките во записниците кои општинските изборни комисии морале да ги корегираат во делот на графите. Таквите корекции одземале многу време и создале гужва и неколку часовно чекање на избирачките одбори во училишните дворови во текот на ноќта по изборите. Од друга страна пак претседателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски за Дојче Веле изјави дека записниците од скопските општини им биле подоцна предадени, предпоставка е дека прво заминале да одспијат по изборниот ден, па потоа да ги донесат, изјави Даштевски. Побаравме информација од неколку председатели на општинските избирачки комисии од скопските општини кои велат дека не сакаат јавно да коментираат за нивната работа затоа што според упатствата на ДИК смеат јавно да зборуваат само за излезноста на изборите. Но дел од нив неофицијално велат дека таквиот коментар на Даштевски не е вистинет, затоа што некои од нив останале да работат без прекин повеќе од 30 часа, додека не ја завршат граѓанската должност. Представник на избирачката комисија во Скопска општина за Радио Слободна Европа вели дека застојот настанал кога се вдесувале податоците од записниците во апликацијата на статистика каде што покажало грешки во збирот во записникот. Николовски се надава дека вториот изборен круг кој ќе се одржи на 31 октомври ќе помине полесно, затоа што стекнатото искуство ќе може да се искористи и да се избегнат проблеми како оние во првиот избирачки круг.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Графити на латиница и кирилица се појавија деновиве во Сарајево. Јас сум за мир, гласат некој од нив. Ова доаѓа во време на сецесионистички барања и шестмесечен ултиматум од босанските Срби за разделување на воените и други овластувања што во моментов ги има заедничката федерална држава. Гоце Атанасов.
Во централниот дел на Сарајево деновиве на фасадите беа испишани графити «Јас сум за мир». Не е познато кој ги нацртал. Неколку часа подоцна, српските пратеници во ентитетот што ја сочинува половина Босна го усвоја законот кој се смета за најдиректен предизвик во изминатите години за централизираната власт на ова балканска земја. Новиот закон со кој се воспоставува регулатор за лекови е еден од првите конкретни чекори во забрзаниот притисок за независност во Република Српска, притисок за кој се залага српскиот член на трикратното етнички поделено председателство на Босна, Милорад Додик. Неговиот сепаратизам повторно ги отвори раните во оваа земја од 3 милиони луѓе кои се уште се длабоко исплашени од војната. Се чини дека неговата политика ја води Република Српска во војна, изјави за Радио Слободна Европа Урош Тркуља, пензионер од градот Бања Лука, додавајки: «Воде војна и не дај Боже, брате, да започне повторно». Жител од Сараево Хидајет Мемич па вели: «Се може да се случи, ја се плашам од се, се плашам од целата ситуација». Босна се уште е управувана според 25-годишниот Дејтонски договор, со кој заврши 3-годишната војна во таа земја, еден од неколкуте конфликти што следеа по распадот на Југославија. Покрај Република Српска, другиот ентитет со речиси еднаква големина, што ја сочинува Босна, е Муслиманско-Хрватската Федерација заедно со малата автономна област наречена Брчка. Неодамна Додик вети дека ќе продолжи во напорите за независна Република Српска во рамките на Дејтонскиот договор. Но неговите последни потези изгледаат како одстапување од тој пат. Законот на Република Српска, со кој се формира Агенција за медицинска опрема и лекови, е речиси сигурно дека ќе биде оспорен пред Националниот уставен суд. На 8 октомври Додик објави дека тој и останатото раководство на Република Српска ќе прогласат независност во рок од 6 месеци со повлекување од клучните институции, доколку бидат блокирани во нивните обиди да вратат некој овластување од федералната влада. Во една неофицијална белешка на Европската Унија, која беше објавена предходно оваа година, беа предложени промени на границите во Босна и другите делови на Балканот за да се решат долгогодишните проблеми. Автор на овој нон-пейпер беше Словенија во пресрет на незиното преземање на ротирачкото 6-месечно председавање со Унијата.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.